Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişimən aparam Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun üzvü Gülağa Aslan və Zəka Təşviqat Qrupunun təmsilçisi Əhməd Qəşəmoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik.
Söhbətə keçməzdən əvvəl başa vurmaqda olduğumuz həftədə baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək. Ölkədə fəaliyyət göstərən jurnalist təşkilatları 4 il əvvəl qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qəbri üstündə anma mərasimi keçirdilər. Avropa Şurası Yerli Hakimiyyətlər Konqresinin bürosu rəsmi Bakıya martın 18-də keçirilməsi nəzərdə tutulan referendumu təxirə salmağı təklif etdi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yenidən Bakıya qayıdaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına dair danışıqlara davam etdirdilər. Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun nümayəndələri Bakıda 6 və 7 saylı məntəqələrin yerləşdiyi 54 saylı məktəbin həyətində lövhiyə plakatlar vurarkən basqına məruz qaldılar. Parlament KİF haqqında qanuna dəyişiklik elədi. Bundan sonra mətbuat öz azadlığından və jurnalist hüququndan sui-istifadə edərsə, onu inzibati məsuliyyətə cəlb etmək və fəaliyyətini dayandırmaq mümkün olacaq. Ombudsman Elmira Süleymanova parlamentdə hesabat verərək ölkədə insan haqlarının vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirdi. Artıq bir neçə həftədir ki, 18 mart referendumu ilə bağlı təşviqat, təbliğat mərhələsi start götürüb. Mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə elə biz bu mərhələni dəyərləndirməyə çalışaq. İstər paytaxtda, istərsə də əyalətlərdə hələ ki, kütləvi aksiyalar keçirilməyib. Paytaxtda yalnız seçicilərlə qapalı salonlarda əsasən görüşlər keçirilir. Üstəlik, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüs qrupunun çıxmaqla digər təşəbbüs qrupları əyalətlərdə bir ilə də gözə dəymirlər. Əvvəlcə sualım Respublikaçılar Təşəbbüs qrupunun təmsilçisi Gülağa bəyədir. Bax, Gülağa bəy, sizə elə gəlmirmi ki, sizin təmsil olunduğunuz təşəbbüs qrupu da daxil olmaqla müxalifətdən olan təşəbbüs qrupları hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan təşəbbüs qrupuna, ümumiyyətlə referendum onun tərəfdarı olan təşəbbüs qruplarına uduzmaqdadır. Bunu nə ilə izah edərdiniz?
Əvvəla mən Azərbaycan dinləyicilərini salamlayıram və Azərbaycan xanımlarını 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edirəm və onlara uzun ömür, can sağlığı və balalarının azad Azərbaycanda yaşamasını arzu edirəm. İkincisi, görüşlər haqqında onu bildirim ki, əvvəla Bakı şəhərində görüşlərin keçirilməsi üçün ya imkanlar verilmir, əgər qapalı yerdə imkan verilirsə, polisin nəzarəti altında, %100 nəzarəti altında bu görüşlər keçirilir. Bölgələrdə yerlərin ayrılması üçün 8 rayonda müraciət olunub və həmən 8 rayonda demək olar ki, Cəlləbad rayonundan başqa digər yerlərdə görüşün keçirilməsinə şəhərdən kənarda, uzaq yerlərdə nəzərdə tutulmuş yerlər təqdim olunur ki, o yerlərə də çətinlik içərisində yaşayan insanların ora getməsi problem yaradır və buna baxmayaraq yenə də görüşlər planlı şəkildə davam eləyir. Sadəcə bir şey deyim ki,
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan təşəbbüs qrupu mütəmadi əyalətlərdə görüşlər keçirir.
Təbii, gəlin müqayisə eləyək və ayın birində Nizami rayonunda Təbriz Kino Teatrının binasında Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın Səlahəddin nümayəndələrinin seçicilərlə birgə görüşü vardı. Həmən görüşdə əgər sizin nümayəndələr iştirak edibsə, görüşdən əvvəl binanın qarşısındakı polislərin sayını yəqin ki, müəyyənləşdirmək olardı və orada ən azı mənim saydığım görə 250 polis var idi. Və həmən polislər ora gələn insanlara sual edirdi ki, hara gedirsən? Azərbaycanda polis rejimi olduğu üçün insandan sual verəndə ki, hara gedirsən? Ya yolunu dəyişir, ya da başqa informasiya verir və oradan qorxusundan çıxıb gedir. Amma yapın keçirdiyi görüşlərdə həmən ərazidə 10 polis işçisi görmək mümkündür mü? Təbii ki, yox. Ona görə də yap üçün görüşləri keçirmək çox rahatdır və onlar siyahınla məktəblərin şagirdlərini, onlar siyahınla həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar və orada o insanları gətirmək bunlar üçün problem deyil.
Külağa bəy, sizdən bir məsələni soruşam. Deyək ki, Başşəhər icra hakimiyyəti kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün Başının bütün rayonlarında meydanlar ayırıb. Bax, o meydanlarda hər hansı birində, mən başa düşürəm, siz münasib hesab etmirsiniz o meydanları. O meydanların birində, daha münasibində kütləvi aksiya keçirmək olmazdı mı? Çünki bir qayda olaraq müxalifət mərkəzi meydanları istəyir, meriyada, deyək ki, Səbai rayonunda bir heybət meydanını təklif edir, nəticədə müxalifət kütləvi aksiyalardan imtina edir.
Əvvəla, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən dünən aldığımız məktubu mən sizə təqdim eləmək istəyirdim. Belə ki, sonuncu dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə mən səlahiyyətli nümayəndə kimi miting yox, seçicilərlə görüş keçirmək üçün açıq meydanlardan birini istəmişdim və şəhərin 8 meydanından birini istəmişdim ki, hansı ki ora 10 min adam yerləşə bilər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti o qədər ya savasızdılar, ya sadəcə insanlara
əsəbinə
yenə cavab veriblər ki, sizə ancaq Sabahir rayonundakı heybət stadionda bu görüşü keçirməyə məsləhət görürük. Halbuki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin ayırdığı görüş yerlərində, həmən yerin açıq səma altında görüş yerlərində həmən yerin adı yoxdur. Demək, bunlar avtomatik olaraq öyrəşiblər ki, onların əlində bir dənə siyahı var ki...
Mən səhv eləmirəm, bir heybət meydanın adı var axı onların siyahı.
Xeyr, açıq səma altında görüş keçirmək üçün Sabahir rayonunda yaranan vətən bağıdır. Siyahıya götürün, baxın. Onlar yenə də bizi o bir heybət stadionuna göndərmək məsləhət bilirlər. Bu sadəcə Azərbaycan iqtidarının və onun tərkibində olan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Azərbaycanda nə konstitusiyanı nə hər hansı bir qanunu məhəl qoymadığını bir daha göstərir. Söhbət indi mitingdən getmir. Söhbət seçicilərlə görüşdən gedir. Əgər seçicilərlə görüş üçün də bunlar ancaq siyahıya baxın, görün orada bir dənə normal meydan var mı? Hətta miting keçirmək üçün normal meydan saydığımız Təbriz Künök Teatrının qarşısındakı meydan belə seçicilərlə görüşlər üçün həmən siyahıya salınmayıb. Həmən siyahıya baxın, diqqət edin, görün ona yapın özü tədbir keçirilmi? Keçirməyəcək.
Anı bütünlükdə təbliğatda üstündürlər.
Bütünlükdə təbliğatda üstün olacaqlar, çünki hakimiyyətin yaratmış olduğu 7 təşviqat qrupu var. Müxalifətin yaratmış olduğu və qeydiyyatdan keçən hazırda 2 təşviqat qrupu var. Təbii ki, onlar həm efir vaxtında istifadədən bizi qabaqlayırlar, həm görüşlərin sayına görə bizi qabaqlayacaqlar. 7 ilə 2-nin nisbəti 78-in 22% nisbətidir. Ona görə də təbii ki, onlar daha çox görüş keçirirlər, çünki onların inzibati resurslardan istifadə edirlər. Bu yaxınlarda Laçın Univermağının ətrafında keçirilən bir görüş haqqında mənim 100% məlumatım var. Laçın Univermağında işləyən sahibkarları oradan direktor çağırıb ki, hamımız bu görüşə getməlisiniz. Və hamısı da o görüşə gedir.
Əhməd bəy, siz işte, siz referendumun tərəfdarı olan təşəbbüs qruplarından birinin, yəni zəka təşəbbüs qrupunun təmsilçisisiniz. Siz prosesi necə dəyərləndirirsiniz?
Əvvəla mən də bütün xanımlarımızı təbrik edirəm 8 mart bayramı münasibəti ilə. Bilirsiniz, Gülağa bəylə mənim münasibətim təbii fərqlidir. Çünki mənim əvvəla o qədər informasiyam yoxdur. O seçkilərin keçirilməsi, harda polis yığışması bu barədə. Zəka qrupu ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, bizim nümayəndələr də rayondan təzə qayıdıb. Yəni, tək elə yapın, demək, təşviqat qrupu deyil rayonlarda olan. Zəka qrupunun böyük bir dəstəsi rayonlarda idi, 2 gün əvvəl qayıdıb.
Hansı rayonlarda olmuşsunuz?
Mən iştirak eləməmişəm orada. Sadəcə olaraq bilirdim ki, onlar rayonlara çıxıblar.
Problemlər yaradılar mı
onlara? Problemlər barəsində də heç bir şey deməyiblər. Amma mən üstünlüyü başqa bir şey də demək istəyirəm. Bax, nədədir eyni zamanda referendumu dəstəkləyən qrupların üstünlüyü? Bir. Ola bilər ki, orada müəyyən maniyələr yaradırlar, mənim o xəbərim yoxdur. Amma başqa bir güclü üstünlük var və o üstünlüyə görə də, bax, mənim özüm də Niyəzəkə qrupunda, bu təşviqat qrupunda iştirak eləməyə də razılıq vermişəm və burada da yəni, fəaliyyət göstərməyimdə də yəni, heç bir problem yoxdur. Çünki əhalinin özü, bax siz də söhbət eləyə bilərsiniz. Mən ziyalıların da əksəriyyətini söhbət eləyirəm. Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir və konstitusiyanın da təkmilləşməsinə kömək edən məsələlərdir. Və niyə bu məsələlərə qarşı çıxılmaq məsələsini əhalinin çox böyük bir hissəsi təəccüblə qarşılayır. Yəni buradakı arqumentlər də elədir ki, bax həmin bu məsələləri də istənilən auditoriya qarşısında bunlar barəsində danışanda da, kiçik bir dairədə danışanda, yəni hər kəs bütün burada olan dəyişiklikləri dəstəkləyir. Bunun özü bir üstünlükdür. Bax, bunun özü üstünlük yaratmağa təkcə o təşviqat qrupunun təkcə sayı əsas deyil ki, o bir faktordur. Amma əsas bir faktor odur ki, ortaya çıxıb nə deyəsən, məsələn, cəmaata nə tər deyərsən ki, gəlin bu referendumu keçirməyək, bu millətə ziyandır. Burada dəyişiklik var ki, demək maddə 12-də, laf 1-ci-də, Azərbaycan Respublikası vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsini təmin edilməsini dövlətin ali məqsəd hesab eləyir. Və yaxud ikinci, Azərbaycan dövləti bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatının inkişafına şərait yaradır. Sosial yönümlü inkişaf buna çox diqqətli olmalıyıq. Bu çox mühüm bir məsələdir. Bir var, ümumiyyətlə iqtisadiyyatının inkişafı. Sosial yönümlü inkişaf bu onu deyir ki, yəni insanların qarşısına çıxan, cəmiyyətdə olan sosial problemlərin həllində bu iqtisadiyyatın borcudur ki, təkcə sadəcə olaraq iqtisadi amillər, yəni pul, gəlir barəsində düşünməsin. Eyni zamanda sosial problemlər. Məsələn, Skandinaviya ölkələrində gözəl bir misaldır ki, sosial yönümlüdür onların iqtisadiyyatı və sosial problemlərin həllinə yönəlib. O biri tərəfdən, iqtisadiyyatın qarşısına birbaşa vəzifə qoyulur ki, sən sosial problemlər yaratmadan inkişaf eləməlisən. Buna nə tər cəmaata durub deyəsən ki, ay xalq, bu sənin ziyanıvadır, getmə bu referenduma. Bax, burada bu argumentlər və axıra qədər indi burada da bütün dəyişikləri mən belə hər birinə dedim. Mən əvvəl diqqətlə bunu oxudum ki, doğrudan da burada nədir belə ziyanlı olan ki, buna belə qarşı çıxmaq lazımdır. Birinci ilk dəfə mən hələ bu materialı oxumaqdan əvvəl cəmiyyətdə olan bu çağırışları eşidirdim ki, referenduma getməyək, referendumu boykot eləyək, bu xalqın ziddinə olan referendumdur. Və mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bunları mən diqqətlə oxuyandan sonra təəccüb qaldım ki, burada o xalqa ziyanlı olan nədir? Heç nə
yoxdur, hə?
Mən bu dəqiqə səsləndirə bilərəm ki, xalqa ziyanlı burada.
Qoy, heç nə yoxdur. Onda Gülağa bəy, işte, Gülağa bəy, Əhməd bəy hesab edir ki, əslində referendumun tərəfdarı olan təşəbbüs qruplarının üstünlüyü həm də ondan dəli gəlir ki, əslində bu əlavə və dəyişikliklərdə təsbit olunan məsələlər xalqın, ölkənin mənafeyinə xidmət edir və nəticədə də onlar daha çox arqumentli olurlar. Və orada xalqa ziyanlı heç nə yoxdur.
1995-ci ildə Konstitusiya qəbul olunanda da bu iddialar irəli sürülürdü. 2002-ci ildə Konstitusiyaya dəyişikliklər olarkən də bu iddialar irəli sürülürdü. Və yenə də bu iddialar sürülür. Bu, sizin dedikləriniz. Qanunların ali olduğu, Konstitusiyaya hörmət olunduğu ölkələr üçündür. Azərbaycanda Konstitusiyaya hörmət və qanunların ali qorunurmu? Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan üzrə məlumatlarını sizə nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan korrupsiya və rüşvətxorluğun səviyyəsinə görə 170 ölkə arasında 157-ci yerdə durur. Zimbabve və Ugandanın yanındadır. İqtisadi azadlığına görə 192 ölkə arasında 175-ci yerdə durur.
Bir qədər bu əlavə və dəyişikliklər kontekstində danışaq. Yəni xalqa burada hansı məsələlər?
Mən oradan gətirmək istəyirəm ki, bu qəbul olunan konstitusiyaya bu günə qədər əməl olunubmu ki, indi ona əlavə olunmaqla güya ölkəni azad şəraitə aparacaqlar. Ölkə insanı azad olmayınca, ölkədə insanın hüquqları qorunmayınca, orada konstitusiyaya hər hansı bir dəyişiklik olunmasının böyük əhəmiyyəti yoxdur. Konstitusiyaya dəyişiklik olunmasının biz əleyhinə deyirik. Söhbət ondan gedir ki, bütün bu 29 maddəyə olunan 41 dəyişikliyin ancaq birinə görədir referenduma getmək. O da 101-ci maddənin 5-ci bəndinin ləğv olunması və o bəndin yeni redaksiyada verilməsidir.
Yəni bir nəfərin iki dəfədən artıq
seçilməsi. Qəribədir.
Siz bunu xalqa zidd hesab edirsiniz.
Bəli, biz bunu xalqa zidd hesab edirik. Biz bunu hətta yapçıların ideya rəhbəri olan Heydər Əliyevin vermiş olduğu təklifin əleyhinə getmələri kimi qəbul edirik. Axı, Heydər Əliyevin sağlığında bu qəbul olunarkən Şahin Əliyev bir 800 səhifəli kitab yazır və 800 səhifəli kitabın bir fəsli məhz bu maddəyə həsr olunub ki, bu ölkədə demokratiyanın dayağı sayılır. Heydər Əliyev sağlığında bunu bəyənənlər və buna alqış deyənlər bu maddəyə. Heydər Əliyevin yoxluğunda deyirlər ki, bu maddə insanın azadlığını pozur. Demək, Heydər Əliyev öz azadlığını pozan maddəyə bunlar səs verirdilər. İndi o yoxdur. Sabahları İlham Əliyev olmayanda hansı məsələ çıxacaqsa bu insanlar yenə də bu təklifi də pisləyəcəklər. Və yeni təklif. Konstitusiyaya əvvəla dəyişiklik və əlavə eləmək nəzərdə tutulursa, birinci konstitusiya hörmət olunmalıdır. Konstitusiyada göstərsinlər hansı maddədə referendum vasitəsilə əlavə eləmək mümkündür.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəşir. Studiyamızın qonaqları isə Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun üzvü Gülağ Aslan və Zəka Təşviqat Qrupunun təmsilçisi Əhməd Qaşamoğludur.
Bir
belə deyir.
Əhməd bəyə istəyir.
Gülağa bəyə özü də bilir ki, mən onun belə bir şəxsiyyətinə həmişə hörmət eləyirəm. Amma tək Gülağa bəy yox, başqa etiraz edənlərin də bir çoxu var, hörmət elədiyim insanlardır. Amma mənə elə gəlir ki, onlar məsələnin bir tərəfini sanki nəzərə alırlar. Qloballaşma dünyada gedən o proseslər var. Onları axıra qədər nəzərə almadan bu şeyləri deyirlər. Bu əvvəla Gülağa bəy başladı orada ölkədə korrupsiya belə ki, biz burada bu dəqiqə söhbət gedir ancaq konstitusiyaya gedən dəyişikliklər barəsində. Birbaşa 101-ci maddə ilə bağlı. Mən onu da demək istəyirəm. Bəli, əgər dünyada proseslər normal olsa, bizim ölkədə də problemsiz olsa və bütün dünyadakı güc mərkəzləri də bizim ölkəyə xoş məramlı bir münasibətdə olsalar, bu maddəyə vaxt uzatmağa da ehtiyac yoxdur. Burada heç vaxt yazılmayıbdır ki, prezidenti müddətsiz, yəni bəzi ölkələr var, onlarda artıq prezidentin o seçilməsi müddətsizdir, yəni seçilməmi. Burada yazılıb ki, müharibə şəraiti olanda vaxt uzadılır.
Eyni zamanda indi da qeyd edilir ki, yəni bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsini qoyulan məhdudiyyət götürülür.
Məhdudiyyət götürülür, amma bu o demək deyil ki, sonra seçki olmayacaq. Sonra seçki də olacaq. Əslində qalsa prezidentin
bu fikirlərinizlə bağlıdır. Bir sıra aparıcı beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən seçkilərə bir qədər şübhə ilə yanaşıblar. Yəni ATƏT-in də rəyində belə bir fikir var idi ki, beynəlxalq standartlara cavab vermir Azərbaycandakı seçkilər. Bir halda ki, Azərbaycandakı seçkilər beynəlxalq standartlara cavab vermirsə, onda kim zəmanət verəcək ki, bu seçkilər formal xarakter daşımayacaq və bir nəfər ilə ömürlük prezident olacaq.
Mən sizə deyim, əvvəla siz təsəvvür edin ki, biz axır vaxt öz ölkəmizə qayıdıq bu 20 il ərzində. Ölkədə heç vaxtı o prezidentlər ki, dəyişilib bir neçədə, bir Heydər Əliyevin, yəni o ölüb o prezidentlik salayıdı. Əvvəlki ki, prezident. Bunları vaxta görə olmuş ki, şərait onsuz da o elə olmuşdu ki, onlar heç vaxtını gözləmədən o prezidentlikdən kənarlaşdılar. İndi burada prezident vaxtının uzun olacaq, yaxın olacaq. Bu məsələ onsuz da məsələ nöqtədilən. Məsələn, mən istəməzdim ki, Azərbaycanda bir Rusiya variantı olsun. İndi də görürük, Rusiyanın özündə nə qədər problemlər yaradır. Yəni, hikmətli olan prezident kimi istəyirdisə, onu da seçdilər. Və bu hələ o demək deyildi ki, bu da problemlər həll oldu. İndi niyə mən məsələn tərəfdarıyam ki, bu maddə olsa, işin xeyrinədir?
Bəli, bəli.
Bilirsiniz nə tərdi? Ölkədə çox pis vəziyyətə düşmüşük də biz Qarabağla bağlı, başqa problemlərlə bağlı. Eyni zamanda bilirik ki, xarici dövlətlər də, başqa güc mərkəzləri də, Azərbaycanda öz maraqları olan mərkəzlər də, onların öz deməli burada siyasi texnologiyaları həmişə rol oynayır. Biz bax Qarabağla bağlı bir iş başlanıb. Bu iş başlanıbdı deyək ki, əvvəlini indiki prezidentin atası proseslər hansı ölkədə, hansı qüvvələrin hansı şəkildə başlayıb. Əvvəla indiki prezident onları çox gözəl bilir və onları çox lazımi şəkildə istifadə eləyir və davam elətdirir. O biri tərəfdən də dünyanın o güc mərkəzləri indiki prezidenti qəbul eləyir və bundan işləyirlər. Təbii ki, ölkədə indi mən bunlardan durub bütün indiki rejimi çox belə demək istəmirəm, hər şey qaydasındadır. Müxalifətin də məhəlləcə diqqəti daha çox yönəlməlidir. Gücü çatmayan o prezident dəyişmək məsələlərinə yox, ölkənin daha da qabaqcıl ölkələr səviyyəsində problemlərin həll olunmağına. Qaldı dünyada ki, bu qloballaşma gedir ha. Özümüz də görürük beynəlxalq təsirlər nə dərəcədədir. Dünyada o imkan ola bilməz ki, bir nəfər ölkədə nə istəyir eləsin. Bax biz get-gedə qloballaşan dünyada qarşılıqlı əlaqələr var, beynəlxalq güclərin təsiri var. Biz daha yaxşı olar ki, başlanmış işləri, Qarabağla da bağlı başlanmış işlər, bir çox sayda başqa başlanmış işlər bir gecikunlaşsın. Ondan sonra təbii ki, o proseslər heç vaxt bir kəsin diktəsi ilə ində getməsi bu dünyanın indiki vaxtında mümkün deyil.
Əhməd bəy, mən sizi belə başa düşdüm ki, siz həm də bu əlavə və dəyişiklikləri ona görə istəyirsiniz ki, bu hakimiyyətin həm də uzun ömürlü olmasını istəyirsiniz. Həm o Qarabağla bağlı dediniz ki, aparılan işin davam etdirilməsi, prezidentin dünyadakı güc mərkəzləri tərəfindən qəbul olunması.
Yəni, gəlin belə deyək, mən indi ortada olan problemlərin həllini istəyirəm.
Burada həlli baxımından da
həlli hakimiyyətin həlli baxımına olmasını indi məqsəd yönlü sayıram, bəli.
Sizcə bu hakimiyyətin ömrünün uzun ömürlü olması mövcud problemlərin həlli üçün effektli olacaq mı?
Qətiyyən effektli deyil. İlham Əliyevin ilk sözü oldu ki, Qarabağ məsələsini sıfırdan başlayırıq. Demək, atasının ondan əvvəl 10 il ərzində gördüyü işləri İlham Əliyev qoydu ki, sıfırdan başlayırıq. Bunlar qaldı kənarda. Danışıqların hansı formada getməsindən asılı olmayaraq, hələ ki, heç bir kənd azad olmayıb, heç bir irəliləyiş yoxdur. Bu dəyişikliyi Qarabağ məsələsinə görə deyir. Mən tam səmimi deyirəm ki, nə qədər ki bu hakimiyyət hökumət başındadır, Qarabağ məsələsinin həlli yubanacaq. Və Qarabağ məsələsinin həlli ona görə yubanacaq ki, bunlar o məsələnin həll olmasını istəmirlər. Əgər o məsələni həll etmək istəsələr, onda Rusiya ilə Qarabağ arasında bir seçim eləyərlər. Azərbaycan Rusiya ilə heç bir müqaviləsi yoxdur. Ermənistanın müqaviləsi var. Azərbaycanın İrandan daima Azərbaycana təhdidlər var. Azərbaycan NATO-ya müraciət eləmir. Azərbaycan neytral dövlət statusu almayıb və bu təhlükəsizliyi baxımından Azərbaycanın bu cür çətin vəziyyətdə olduğu dövrdə Rusiya Ermənistana hər hansı bir təzyiq eləyərmi ki, Qarabağ məsələsi Azərbaycanın xeyrinə həll olsun? Bu həqiqətə uyğun görünmür. Mən çox arzu eləyirəm və mən canımı verməyə hazıram ki, Qarabağ məsələsi həll olsun. Bunlar niyə bunu dəyişdilər? Niyə belə tələsdilər ki, tez hələ nə qədər qalıb 2013-cü ilə? Nə qədər qalmış, bunlar niyə dəyişdilər tələsdilər?
Bir çoxları hesab edir ki, əks halda hakimiyyətdə mərkəzdən qaçma yaranır.
Bəli. Bəli, bu faktdır. Bunlar indi nazirləri ondan qorxudurlar ki, görürsünüz, yenə də bu olacaq prezident. O yan bu yana hesab minə olmaz. Və bir də ki, mən sizin nəzərinizə çatdıram. Niyə bu ayın 18-də salınıb, martın 18-də salınıb? Martın 17-si son çərşənbə günüdür. Martın 18-i seçki günüdür. Martın 19-u iş günüdür. 20-sindən 28-inə qədər istirahətdir. Nə üçündür bu? Qabaqcına planlaşdırdı.
Novruz bayramıdır.
Novruz bayramıdır. Elə bilməzdilər martın 28-dən sonra salıyırdılar. Çünki 9 gün burada vaxt var saxtakarlıq eləmək üçün.
Sonda Əhməd bəy işte. Belə deyin. Yəni bax o tələsmək doğrudan mən də çox da eşidirəm başqa siyasətçilərdən də. Tez-tez niyə tələsirlər? Gülağa bəy də məni tanıyır. Mən inanmadığım bu şeyə, yəni hansısa bir konyunktura xatirinə heç mən bura çıxmanam deyə onu deməyəm də. Mən bu şeylərə inanaram, istəyirəm də ki öz fikrimi çatdırım. Bilirsiniz nətər? Doğrudan da bəli, hakimiyyət daxilində mərkəzdən qaçma da varsa, deməli indidən elan eləmək lazımdır. Mən istəmirəm ki ölkədə o çaxnaşma olsun. Əgər hakimiyyət daxilində çaxnaşmanı yaradacaqlarsa özümüz gəlin bir tarixə fikir verək. Tabi 20 ildə çaxnaşmadan kim istifadə edir həmişə? Ölkədə çaxnaşma yaranda ondan yenə də xaricdən Azərbaycan istəməyən qüvvələr istifadə edir. Ona görə heç mən istəmirəm bu ölkədə çaxnaşma olsun. Ölkədə çaxnaşma olmağı heç vaxt milli maraqlara xidmət eləməyib. Nə bizim respublikada, nə başqa respublikalarda. O eləmir. Əgər yekuna da təsir, məsələn, olmayacaqsa, niyə ölkədə gərginlik yaranmalıdır, niyə çaxnaşma yaranmalıdır? Və diqqəti yenə də vermək lazımdır ki, ölkədə bəli, başqa problemlərə diqqət vermək lazımdır. Mən Əhməd də başqa proqramımızda sizin tənqidi çıxışlarım da ola bilər. O sosial problemlərlə bağlı, səhiyyə ilə bağlı, təhsillə bağlı. Ölkədə kifayət qədər bu sahədə müzakirələr lazımdır və işlər görmək lazımdır. Amma bu referendumla bağlı, yekun sözümü demək istəyirəm. Tamamilə mən özüm bu dəyişikliklərin hamısından razıyam və müxalifətçi dostların da, tanışların da bu həyəcanlanmağının səbəbini hələ də başa düşmürəm. Mən sadəcə bunu bir siyasi oyun kimi qəbul edirəm.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm.
Mən bir
çox qısa, çox qısa.
Qısaca deyim ki, ölkədə bu gərginin yaranmasına səbəb bu vaxta qədər ölkədə bir azad demokratik seçkinin olmamasıdır. Amerika Departamentinin son rəyində bir cümləni oxuyuram. Dövlət Departamenti qeyd edir ki, ölkədəki ötən ilki prezident seçkiləri Azərbaycanda vətəndaşların hakimiyyəti dinc yolla dəyişdirmək imkanlarının olmadığını bir daha göstərib. Deməli, bunu yaradan bu hakimiyyətdir. Hakimiyyət bir seçki keçirsin normal və insanlar da inanaq ki, Azərbaycanda seçki yolu ilə hər hansı dəyişikliklər eləmək mümkündür.
Başqa respublikalarda da bizim hakimiyyət gedib gərginlik yaradır.
Başqa respublikadan niyə danışırıq? Azərbaycandan danışırıq.
Yəni ki, mən demək istəyirəm ki, baxın ətrafda bütün ölkələrdə bu gərginlik var, bu çaxnaşma var. Dünyada gedən proses bilə də Azərbaycan izolə olunmuş deyil ki.
Azərbaycandan danışırıq. Azərbaycanda niyə bu ölkə rəhbərliyi bir dəfə azad ədalətli seçkiyi keçirmir ki, ATƏT, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Amerika Dövlət Departamenti nəhayət bir dəfə də olsun, bir rəy versin ki, bu seçkilər standartlara uyğun keçdi və dünya tərəfindən qəbul olunandı. Onda biz də qoşulaq bu hakimiyyətə, seçkilərə gedək. Yoxsa istənilən məsələni qarışa çıxardırlar, sabahlar bugün dəyişsələr onu, sabahları yazsalar ki, o iki dəfə seçilmək məhdudiyyəti qalsa daha yaxşıdır, vallahi onu tərəfli.
Şəxsəsimə mən tərifləməyəcəm. Siz axı indi ən azı məni tanıyırsınız. Mən nə şuar xatirinə gəlib onu tərifləmirəm.
Bundan əvvəl tərifləmirdiniz onu.
Neyi tərifləndirdim?
Həmən maddəni.
Mən o maddə barədə heç danışmamışam da və arxiv var, mənbə var.
Əhməd bəylə mən şəxsi münasibətlərim var və mən həmişə ona hörmətlə yanaşıram. Yəni belə bir-birimizə problemimiz yoxdur.
İndi fikir ayrılığı.
Yox, verilişdən sonra da davam eləyək biz sizlə.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Oldu. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
İndi isə görək. Qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir? Martın 10-da hökumətin parlamentdə hesabat verəcəyi gözlənilir. Martın 10 və 11-də Prezident İlham Əliyevin İranda səfərdə olacağı gözlənilir. Səfər zamanı dövlət başçısı həmçinin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində də iştirak etməlidir. Gələn həftə həmçinin Haşim Yeni Azərbaycan Partiyasının internetdə təşviqata başlayacağı gözlənilir. Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun üzvü Gülağ Aslan və Zəkə Təşviqat Qrupunun təmsilçisi Əhməd Qaşamoğlu. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparadım. Babək Bəkər, sağ ola qalın.